Botoragă Mariana din San Marin, Austria, citește studiul pastorului pensionar Dragomir Stancu din Deva.
Vom citi din Sfânta Carte Biblia, din Apocalipsa, capitolul 2 cu versetul 1. Îngerului bisericii din Efes scrie: Iată ce zice cel care ține cele șapte stele în mâna dreaptă și cel care umblă prin mijlocul celor șapte sfeșnice de aur. De acum vom începe să studiem cele șapte scrisori, adresate celor șapte biserici din Asia Mică. Ca să putem înțelege cât mai bine mesajul lui Hristos, cel glorificat, adresat celor șapte biserici, trebuie să cercetăm mai întâi izvoarele istorice și geografice ale orașelor din care făceau parte. Din mesajul lui Hristos, cel glorificat, adresat bisericii din Efes, vom elabora patru studii intitulate: Scrisoarea către biserica din Efes, Lauda lui Hristos, cel glorificat, Dragostea din tâi și Promisiunea biruitorilor. În primul studiu, Scrisoarea către biserica din Efes, care are un caracter general, ne vom ocupa de trei lucruri: orașul Efes, templul zeiței Diana și biserica lui Hristos. Să luăm mai întâi orașul Efes. Pe timpul apostolului Ioan, Efesul a fost unul dintre cele mai distinse și proeminente orașe din lumea antică și cel mai mare și important din provincia romană Asia Mică. El a avut 225.000 de locuitori. Efesenilor le-a plăcut să-l numească metropola Asiei. Este adevărat că Pergamul a fost capitala oficială a Asiei Mici, dar Efesul era cel mai mare oraș din provincie. Multe lucruri au contribuit ca Efesul să devină cel mai mare, cel mai bogat și cel mai renumit oraș din Asia Mică. Menționăm numai câteva dintre acestea care au fost cele mai importante. Primul lucru care a contribuit la faima și prosperitatea Efesului a fost poziția lui geografică. Efesul se întindea pe un mal frumos al Mării Egee, lângă gura râului Caister. Al doilea lucru care a contribuit la faima și prosperitatea Efesului a fost portul lui renumit. Portul din Efes a fost cel mai mare din Asia Mică. El era adaptat pentru corăbii mari. Portul de aici a rivalizat chiar cu porturile din Alexandria și Antiohia Siriei și era situat pe ruta care venea de la Roma și ducea spre est, la 90 de kilometri de insula Patmos. Al treilea lucru care a contribuit la faima și prosperitatea Efesului au fost șoselele care treceau prin el. Efesul avea cele mai bune căi de comunicație, care făceau legătura cu cele mai importante cetăți din Asia Mică, de pe continent și chiar cu Roma. Toate șoselele Văii Caister duceau la Efes. Valea Caister atrăgea la sine toate șoselele care veneau de la mari depărtări. La Efes ducea șoseaua care venea de la Eufrat și Mesopotamia și trecea prin Colose și la Odiseea. La Efes ducea și șoseaua care venea de la mare și trecea prin Galatia și Sardes. Și din sud mai venea și drumul care trecea prin valea bogată numită Maeander. Oricine vroia să intre în Asia Mică nu putea să treacă decât prin Efes. Când proconsulul roman a venit ca să-și ia în primire funcția de guvernator al Asiei, el a trebuit să debarce la Efes și de acolo să intre în provincie. Al patrulea lucru care a contribuit la faima și prosperitatea Efesului a fost faptul că el era un mare centru comercial. Efesul a fost încă de pe vremea Greciei antice un mare centru comercial. Coloniile grecești care înconjurau Marea Mediterană și Marea Neagră nu erau decât puncte de schimb comercial. Comunitățile migratoare ale grecilor nu au căutat să domine țările îndepărtate, ci să creeze emporioane, căi de pătrundere sau capete de pod în comerț. Așa s-au format și s-au dezvoltat multe cetăți grecești, de la Marsilia și până la Alexandria. Numai în Asia Mică erau 230 de asemenea comunități și fiecare era independentă, stăpână pe afaceri și cu monede proprii. Strabon, un mare geograf, a spus că Efesul a fost cel mai renumit centru comercial și că el s-a numit pe drept cuvânt piața lumii antice. În el veneau negustori cu mărfuri din toate părțile, din văile Caister și Maeander, din Galatia, de pe Eufrat, din Mesopotamia, etc. Apostolul Ioan s-a referit în capitolul 18 și la piața lui. Și al cincilea lucru care a contribuit la renumele și prosperitatea Efesului a fost că el a avut o importanță politică. Efesul a fost un oraș independent. Imperiul Roman avea multe orașe independente. Roma a acordat acestor orașe independența datorită fidelității pe care o aveau față de ea. Un oraș liber avea dreptul la autoguvernare și constituție proprie. În schimb, în fiecare dintre aceste orașe era câte o garnizoană romană. Guvernatorii provinciali făceau câte un turneu periodic prin teritoriile lor, iar orașele în care mergeau organizau mari parade și petreceri. Efesul a avut două temple pentru cultul cezarului. Unul dintre acestea a fost descoperit de către arheologi și în el s-a găsit și statuia lui Domitian. La Efes era un mare stadion unde se ținea odată pe an cel mai mare joc olimpic din Asia Mică, la care venea lumea din întreaga provincie. În Efes era și un teatru cu o capacitate de 24.000 de locuitori. La acest teatru a avut loc marea tulburare din Faptele Apostolilor, capitolul 19 cu versetul 29. În Efes era și biblioteca lui Celsus, vrășmașul și denigratorul creștinismului. Toate acestea au fost descoperite prin excavare inițiată de către Ud între anii 1869 și 1874 după Hristos, de Muzeul Britanic între anii 1904 și 1905 și de expediția austriacă între anii 1894 și 1930. De asemenea, s-au găsit și rămășițele unei băi de marmură cu mai multe încăperi de abur, încăperi reci, încăperi salon, etc., ceea ce ne arată luxul cetății. În al doilea rând, ne vom ocupa de templul zeiței Diana. Grecii au împrumutat cultul zeiței Artemisa din Orient de la anatolieni. Romanii o numeau pe Artemisa Diana, așa după cum reiese și din Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 19 cu versetul 35. Diana era una dintre cele mai mari zeități. Era considerată mama tuturor zeilor din Asia Mică. Imaginea Dianei era una dintre cele mai sacre tipuri din lumea antică. Ea, fiind zeița fertilității, a fost redată cu multe trăsături nobile și cu un piept mare și frumos. Efesul era cel mai mare centru al cultului zeiței Diana. Templul Dianei, de aici, a fost una dintre cele 7 minuni ale lumii antice. El a fost construit timp de 220 de ani. Era lung de 130 de metri, lat de 70 și avea 120 de colonade, înalte de 20 de metri, pe fiecare dintre acestea fiind sculptat câte un împărat. Iar 36 de colonade erau din mozaic și lucrate cu mult aur. Acoperișul era făcut din lemn de chiparis. În anul 262 după Hristos, acest templu a fost incendiat, după care nu s-a mai reconstruit. Pe la sfârșitul secolului al XIX-lea, atunci când Efesul a fost din nou excavat, s-au descoperit și ruinele templului Dianei. În Cartea Faptele Apostolilor, ni se arată cât de mult a fost venerat cultul Dianei. Dar pe vremea apostolului Ioan, Diana nu era venerată numai la Efes, ci avea o sumedenie de temple răspândite prin întreg Imperiul Roman. Religia păgână din Efes era cea mai puternică din Marele Imperiu. Efesul mai era cunoscut și ca cel mai mare centru al superstițiilor. În numele cultului zeiței Diana se făcea mult comerț, de care profitau argintarii și pietrarii. Efesul a devenit un loc de pelerinaj, pentru că atunci când închinătorii veneau la templu ca să venereze chipul Dianei, ei doreau să cumpere amulete, un mic chip sau altar al Dianei, făcut din argint sau dintr-o piatră meteorică, zisa originală, despre care se credea că a căzut din cer cu chipul ei. Aproape toată lumea antică atribuia acestor obiecte o putere magică pentru vrăjitorie, caleac pentru orice boală, pentru cei care doreau să aibă copii și pentru realizarea tuturor dorințelor, așa că oamenii veneau din toate părțile lumii ca să le cumpere. De aici a rezultat meseria foarte prosperă a breslelor argintarilor și pietrarilor, care se ocupau cu confecționarea altarelor și a chipului Dianei căzut din cer. Când am descris Efesul, am văzut că el era mare și prosper, iar acum vedem că el era orașul cel mai idolatru și corupt. Populația din Efes era foarte variată. Ea era împărțită în 6 etnii. Prima era băștinașă, a doua era a coloniștilor din Atena, a treia era a grecilor din alte ținuturi, a patra era a evreilor, etc. Templul Dianei era centrul crimelor și al imoralității. În jurul lui se comiteau cele mai multe crime, fiindcă colonadele lui slujau criminalilor ca cel mai bun mijloc pentru a ataca prin surprindere. Ca în templul Afrodite din Corint, unde 1000 de preotese curtezane se prostituau ca act de cult, același lucru se practica și în templul Dianei din Efes. Tocmai amestecul acesta de oameni din diferite zone și națiuni a dat naștere la cele mai mari crime și imoralități. Iar templul, la care ei se închinau, le-a devenit cel mai bun cuib pentru aceasta. Heraclit, în anul 560 înainte de Hristos, unul dintre cei mai mari filozofi antici, era cunoscut sub denumirea de filozoful lacrimilor. El a fost numit astfel fiindcă n-a putut să trăiască în Efes fără să plângă din cauza acestei imoralități, de care se izbea în toate părțile orașului. Și în al treilea rând vom reflecta asupra bisericii. Hristos cel glorificat i-a spus lui Ioan teologul: Îngerului bisericii din Efes scrie-i, versetul 1. Astfel, fiind Efesul, el a fost considerat ca cel mai greu teren pentru Evanghelia lui Hristos. Și totuși, chiar și acolo a luat ființă o biserică, și încă o biserică cu cel mai mare triumf. Trench a scris: Niciunde cuvântul Domnului n-a găsit un sol mai bun, nu și-a înfipt rădăcinile mai adânc și n-a adus roade mai multe ca credință, sfințenie și dragoste ca în Efes. Credința creștină și-a dovedit puterea cel mai bine în Efes. Apostolul Pavel a vizitat această cetate prin anul 52, în timpul celei de-a doua călătorii misionare, pe când se întorcea de la Corint spre Ierusalim. Faptele Apostolilor, capitolul 18, de la versetul 19 la 21. El i-a adus aici pe Acuila și pe Priscila, tovarășii lui de lucru din Corint. Faptele Apostolilor, capitolul 18, cu versetul 19. Dumnezeu s-a folosit de această familie care a fost expulzată din Roma. Acuila și Priscila, prin mărturia pe care au depus-o, au câștigat câteva suflete pentru Hristos și au înființat astfel o bisericuță în casa lor. În timpul acesta a venit la Efes Apolo, un orator talentat și un cunoscător al Vechiului Testament, dar care nu-l cunoștea pe Domnul Iisus. Acuila și Priscila i l-au descoperit pe Hristos și Apolo a devenit folositor lucrării. Faptele Apostolilor, capitolul 18, de la versetul 1 la 3, și de la versetul 18 la 26. Apostolul Pavel, văzând marea nevoie de a lucra în Efes, a venit aici în a treia călătorie misionară. Faptele Apostolilor, capitolul 19 cu versetul 1. Și a lucrat aici aproape 3 ani, între anii 54 și 57, mai mult ca oriunde în altă parte. Faptele Apostolilor, capitolul 19, de la versetul 1 la versetul 10. La început el a predicat în sinagogi, apoi s-a mutat în școala lui Tiran. Dumnezeu a făcut minuni prin el și a mișcat foarte multe inimi. Chiar și vrăjitorii și-au ars cărțile lor scumpe în public și s-au întors la Domnul. Succesul apostolului Pavel a fost așa de mare încât oamenii se întorceau la Dumnezeu în masă. Faptul acesta l-a tulburat foarte mult pe Dimitrie Argintarul, care și-a văzut câștigul în pericol, pentru că nimeni nu-i mai cumpăra idolii. El i-a întărâtat mai întâi pe meseriașii din breasla lui și apoi a răsculat cetatea întreagă împotriva apostolului Pavel. Marele apostol a trebuit să părăsească Efesul și, fiind în a treia călătorie misionară, a continuat să meargă și în alte cetăți. La întoarcerea din a treia călătorie misionară, apostolul Pavel s-a întâlnit la Milet cu prezbiterii din Efes și i-a prevenit că după plecarea lui se vor vârâ în biserică lupi răpitori, care nu vor cruța turma, și că se vor scula chiar dintre ei învățători falși, ca să atragă pe mulți de partea lor. Faptele Apostolilor, capitolul 20, cu versetul 17, și de la versetul 28 la 30. Această prevenire s-a împlinit întocmai, după vreo 40 de ani, când au apărut nicolaiții. Când apostolul Pavel a fost întemnițat pentru prima dată la Roma, între anii 60 și 63, a scris mai întâi epistola către Efeseni și apoi 1 și 2 Timotei. Toate aceste epistole au legătură cu Efesul. Apostolul Pavel l-a pus pe Timotei ca episcop al bisericii din Efes. 1 Timotei, capitolul 1, cu versetul 3. Timotei a fost primul episcop al acestei biserici. Sunt referințe care ne arată că apostolul Ioan l-a înlocuit pe Timotei și că el a devenit conducătorul bisericii din Efes în anul 66. Și sunt izvoare care atestă că el a scris Evanghelia și cele trei epistole, care poartă numele tot din această cetate, și că tot aici și-a petrecut bătrânețea. Dar referințele unor teologi din biserica primară nu ne arată numai că Timotei și apostolul Ioan au fost episcopii bisericii din Efes, ci și că apostolul Ioan a adus-o și pe Maria, mama Mântuitorului, la Efes, pe când avea mai bine de 80 de ani, și că ea a fost înmormântată la Efes. După căderea Ierusalimului, anul 70 după Hristos, Efesul a devenit cel mai mare centru al lumii creștine. Pe vremea aceea n-au început încă ca să se construiască clădiri pentru biserici, și cu atât mai puțin catedrale. Creștinii din Efes se adunau în zeci de săli și poate în sute de case, pe care le păstoreau mulți presbiteri. Acolo, deși erau sute de adunări, a fost totuși o singură biserică, iar îngerul bisericii era păstorul păstorilor și supraveghetorul tuturor bisericilor locale. Cam la 10 ani după plecarea la cele veșnice a apostolului Ioan, împăratul Traian l-a trimis pe Plinius, guvernatorul Bitiniei, în provincia Asia Mică, ca să-l informeze în legătură cu înmulțirea creștinilor. Acesta i-a răspuns printr-o scrisoare că numărul creștinilor a crescut așa de mult încât a golit aproape toate templele. În anul 115, atunci când martirii din Asia Mică au fost duși ca să fie aruncați la lei pe arena din Roma, printre aceștia a fost și episcopul Ignatius din Antiohia. Acest ucenic al apostolului Ioan a scris o scrisoare bisericii din Efes, în care a relatat că cei mai mulți dintre martiri au fost efeseni, și apoi a încheiat cu cuvintele: voi și apostolii ați fost întotdeauna în mintea mea, pentru că ați dispus de puterea lui Iisus Hristos.
Pentru tine a murit spocăiește-te cât mai este har. Și atunci bucurie vei primi în dar. Fericire.